Takole, drage sestre, dragi bratje, zopet konkretnost Boga, namig, kako res biti v Bogu, danes predvsem, kaj pomeni biti v molitvi. Molit, ne prenehoma molit, ne naveličati se molit. Danes nam bo pomagal z enim spisom iz 4. stoletja od Avguština, svetega Avguština. Tekst je mal težek, ampak ker smo še zgodni, bodo naši možgani prenesli to, da bomo sprejeli tudi to premišljanje. Kako je Avguštin, sveti Avguštin prišel do tega, da v bistvu molitev je kot zrak, kot dih, ki ga vsak človek potrebuje. In glejte, danes bom še mečkan ostal v stari zavezi, ker rečemo, da je zelo krvava, zelo, ki je Bog, ki je njegova dobrota, ki je ljubezen. In smo v enem dogodku v drugi Mojzesovi knjigi, ko se bojuje ta dva naroda. Eden je izvoljen od Boga, drugi pa mal podivjan, ki hoče samo osvajati in več imeti, drugi se pa brani za tisto malo, kar ima. In glejte, to je v življenju čisto isto pri nas. To je naše življenje. Imam to, kar imam, je v bistvu največji dar, ker je od Boga. To, kar mi pa hoče vzeti Božje, pa ima zelo dobro strategijo vojskovanja. In sam vidim takole, ko prehajam med ljudi, posebej v kakšnih ljudskih misijonih, ki je zelo milosten čas, ne? Takrat je strategija sovražnika zelo pretkana. Ker si tako živo z Bogom in sovražnik more nas odmakniti od Boga. In lejte, kaj je super. Bog bije bitko za nas. Bog bije bitko za moje življenje. Res. In tukaj je naša vera zelo konkretna in zelo živa. In pride do tega daru, da v bistvu moje življenje je samo to, da ga res v resnici podarjam, da sem, da živim, da pridem, vse ostalo je od Boga. Ja. To, kar moram narediti, veste, da moramo. Sam, kadar vidim, kadar nisem na ta pravem mestu, ali pa se izmaknem, ali pa nekak se upravičem, kako se tam vse podira, ker je v bistvu nisem na pravem mestu. Nisem tam, kjer Bog bi želel, pa dobro vem, da bi bilo dobro, da sem tam, kjer bi mogel biti. Ampak iščem svoje ugodnosti, iščem svoje rešitve, in lej, ampak Bog me tako super uči in se bori, da bi bil res za njega in da bi res hodil tam, kjer je on mi pripravil življenje, hrano življenjsko. Tako, no, mogoče še ena misel, preden začnem brati ta težek tekst. Ko držimo takole k Bogu roke gor, to ni hec, je težko. Rabi en napor, ampak računaj na tvojega bližnjega, ki ti pomaga držati gor roke. Da si odprt, odkrit, prosojen, to so te roke, ki so živo iztegnjene, kakor od otroka k Bogu očetu. Tukaj res računajmo drug na drugega. Ja, lejte, kako je cerkev veličastna, kako v bistvu nam vsem skupaj zelo naravna. In zdaj pejmo v naše branje iz 4. stoletja, ko piše sveti Avguštin, že škof je bil, že prehodil to pot iskanja Boga, oziroma tega provociranja Boga, ne, kdo si Bog, se veste, da je bil vse povsod in neumnosti počel samo zato, da bi nekak na sebi probal, a je Bog živ, a ga ima rad, a ga jemlje za res. No in potem, ko je se sprostil, rekel, Bog, živiš, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ja. Je, so ga izvolili za škofa in takole piše, že kot škof vdovi probi. Zakaj blodimo in iščemo na vse strani? Česa naj prosimo iz strahu, da bi morda ne molili, kakor je prav? Zakaj rajši ne rečemo s psalmistom, samo to želim od Gospoda in goreče prosim, da bi užival njegovo naklonjenost, prebival v njegovi hiši vse dni življenja in občudoval njegovo svetišče? Tam vse dni življenja niso vso ta dni, ki bi drug za drugim prihajali in minevali in bi začetek enega bil konec prejšnjega. Marveč so vsi hkrati brez konca, ker tudi življenje, ki so to njega dnevi, nima konca. Da bi dosegli blaženo življenje, nam je resnično blaženo življenje samo učilo, nas je resnično blaženo življenje samo učilo moliti, ne z gostobesednostjo, kot bi bili v večji meri uslišani, čim več bi blebetali. Saj prosimo njega, ki ve, kaj potrebujemo, preden ga prosimo, kakor pravi Gospod. Zakaj nas priganja k molitvi, čeprav ve, česa potrebujemo, še preden ga prosimo? Tak pomislek nas utegne motiti, če ne umejemo, da naš Gospod in Bog ne želi šele spoznati naših želja, ki mu ne morejo biti neznane. Marveč hoče, da z molitvijo okrepimo svoje hrepenenje, da bi mogli prav sprejeti, kar nam namerava dati. To je nekaj zelo velikega. Mi smo pa premajhni in slabotni, da bi dar prav sprejeli. Zato nam je rečeno, razširite se, ne dajte se upregati v jarem z neverniki. Bolj ko je naša vera zvesta, naše upanje trdno, hrepenenje gorečo, bolj smo dovzetni za tisto veliko dobrino, ki je oko ni videlo, ker ni barva, uho ni slišalo, ker ni zvok, in ki v človekovo srce ni prišla, ker se mora človekovo srce do nje dvigniti. Molimo torej z vedrim hrepenenjem, v veri, upanju in ljubezni. Ob določenih urah in časih pa prosimo Boga tudi z besedami za to, da ob teh časovnih znamenjih sami sebe opomnimo in se preverimo, koliko smo v tem hrepenenju napredovali in da se prav krepimo, krepko spodbudimo k še večjemu hrepenenju. Bolj ko je hrepenenje goreče, lepši je uspeh. Če pravi apostol, ne prenehoma molite, ali to ne pomeni samo eno, hrepenite ne prenehoma po srečnem življenju. To ni nič drugega kot večno življenje, ki ga pričakujemo od njega, ki ga edini more dati.